Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhen opetuksia. Me toivotaan, että näistä opetuksista voisi olla hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että sä olet aina tervetullut meidän tilaisuuksiin. Osoitteet ja kellonajat ja lisätietoa muutenkin meidän seurakunnasta löydät osoitteesta www.suhe.net. Mutta nyt opetuksen pariin.
Mä en tiedä teistä, mä rakastan Raamattua ja mä ajattelen, että joskus meidän pitäisi kunnioittaa ihan fyysisesti sitä, mitä Jumalan sana on. Se on meille annettu ase, se on ilmestys Kristuksesta, se on ilmestys Jumalasta, se on meidän tiekartta, joten kunnioitetaan Jumalan sanaa. Ja jos saadaan näytölle vielä tämä Johanneksen evankeliumin 17. luvun paikka, niin minä luen sen teille täältä. Mutta minä en rukoile ainoastaan heidän, sulkeissa opetuslasten puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, minä olen antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa, jotta he olisivat täydellisesti yhtä ja maailma tietäisi, että sinä olet lähettänyt minut ja rakastanut heitä niin kuin sinä olet rakastanut minua. Tämä on Jumalan sana, aamen. Voitte istua. Mä lupaan, että enää jumpata, ainakaan nyt hetkeen. Sitten pistän ajastimen, koska mulla on nyt 20 minuuttia aikaa ja mä haluan edes etäisesti kunnioittaa sitä minulle annettua slottia. Oikein hyvää iltapäivää. Mun nimi on Fanni Lehto. Mä olen osa Suhe-seurakunnan staffia. Yleensä minä palvelen täällä niin kuin laulaen, mutta nyt minä puhun. Tai on tämäkin tietynlaista puhumista. Voitte ajatella vaikka, että tämä on mun spoken word-tilaisuuteni. Tai sitten ei. Niin kuin äsken luin, osan Jeesuksen ylimmäispapillisesta rukouksesta, jossa hän 3 kertaa mainitsee, että he olisivat yhtä. Henna puhui pari viikkoa sitten seurakunnan yhteydestä, eikö niin? Ainakin epäuttiarallaan. Ja nyt mä haluan hiukan zoomata ulos tästä kuvasta ja laajentaa perspektiiviä seurakunnan sisäisestä yhteydestä seurakuntien väliseen yhteyteen. Joillekin teistä voi tulla yllätyksenä, mutta Suhe ei ole maailman ainoa seurakunta. On myös muita seurakuntia. Me ollaan osa globaalia Kristuksen ruumista, eli eklesiaa. Pelkästään Suomessa on ihan valtavan paljon erilaisia suuntauksia ja seurakuntia. On helluntalaisia, on baptisteja, on vapaakirkkoa, on luterilaista ja luterilaisuuden kaikki herätysliikkeet, joista mä en edes tiedä riittävästi. On ortodokseja, on katolisia, on yhtä ja toista. Sitten on, niin kuin me Suhe ollaan, tämmöinen tunnustuskuntiin sitoutumaton kristillinen, karismaattinen herätysliike ehkä. Mä nyt luon tämmöisiä uusia leipeleitä meille tässä. Saatikka sitten, että niin kuin kansainvälisesti ajateltuna, kuinka paljon tässä maailmassa on erilaisia kristillisiä liikehdintöjä ja seurakuntia. Ja kristinuskohan leviää yhä, vaikka voitaisiin ajatella, että se on saavuttanut jo koko maailman, niin se ei suinkaan pidä paikkaansa. Kristinusko leviää ja se leviää nopeasti. Se leviää erityisen nopeasti vainojen keskellä. Mä en sano, että tulispa vainot meillekin, vaan mä sanon, että voi kumpa me toimittaisi nyt, kun meillä on siihen avoimesti mahdollisuus. Eikä odoteta sitä, että joku alkaa meitä vainota. Mutta Jumala on asettanut eri seurakuntia eri paikkoihin, eri kaupunkeihin, eri kaupungin osiin, eri maihin, toimimaan sen kaupungin parhaaksi, jossa se seurakunta on. Niin on myös meidän laitamme. Niin on meidän tien toisella puolella olevien naapureiden laita, on siis Salem-seurakunta tien toisella puolella, niin on Northwindin laita tuolla kilometrin päässä ja jne. Ja mä uskon, että jokaisella Jumalan uskovalla seurakunnalla on tehtävä, on missio ja on tarkoitus. Mutta se ei tarkoita, että meidän tulisi toimia yksittäisinä satelliitteina, vaan meidän tarkoituksemme ja meidän kutsumme on toimia yhdessä. Me tarvitaan toisiamme. Se sota, missä me tällä hetkellä ollaan, ja teille, jotka ette ymmärrä lingoa, mä puhun nyt siitä hengellisestä sodankäynnistä. Se sota on kovaa ja se on todellista. Ja me emme selviä yksin, vaan me tarvitsemme toisiamme. Me tarvitsemme toisiamme niin kuin tällä tasolla, mutta me tarvitsemme toisiamme myös seurakuntatasolla. Me tarvitaan yhteistä rintamaa. Mä oon pahoillani, mä siteerannut taistolaislaulua, mutta siinä sanotaan, että kenen joukoissa seisot, kenen lippua kannat Jeesuksen. Ja ei taistelua ilman yhteistä rintamaa. Ja näinhän se on. Jeesus sanoo tässä ylimmäispapillisessa rukouksessaan, hän sanoo tuossa nyt 3 kertaa, että he olisivat yhtä. Ja mä mietin, että onko Jeesus rikkinäinen levy, kun hän vaan toistaa sitä, että he olisivat yhtä. Mutta ei suinkaan. Tämä on asia, jolla on painoarvoa. Tämä on tärkeä juttu. Jeesus ei sanoisi, että he olisivat yhtä 3 kertaa lyhyessä ajassa, jos se ei olisi hänen mielestään tärkeä asia, jos se ei olisi hänen mielestään olennainen asia, jos se ei olisi hänen sydämensä. Miksi meidän tulee olla yhtä? Koska, niin kuin jakeessa, nyt se menee sekaisin, että he olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Wow. Maailma uskoo Isän lähettäneen pojan, kun me olemme yhtä. Mä ymmärrän, että meidän ei tule olla yhtä niin kuin fyysisesti kaikkien maailman seurakuntien kanssa, koska maailmassa on ehkä joku 10 miljardia ihmistä. Matikka ei ole mun forte. Maailmassa on paljon ihmisiä ja seurakuntia. Meidän ei ole mahdollista olla fyysisesti yhtä kaikkien ihmisten kanssa. Mutta meidän on mahdollista olla yhtä meidän ajatuksissa, meidän rukouksissa ja meidän asenteissa. Ja ollakseni ihan rehellinen, niin mä väitän, että me ei olla onnistuttu tässä. Ja mä en nyt syytä pelkästään suheseurakuntaa, vaan mä puhun ihan globaalisti. Me ollaan epäonnistuttu siinä, mikä selkeästi on Jeesuksen missio ja tarkoitus meille, että me olisimme yhtä. Me ollaan keskitytty kilpailemaan keskenämme. Me ollaan keskitytty panettelemaan toisiamme. Me ollaan keskitytty juoruilemaan toisistamme. Me ollaan keskitytty kaivautumaan omiin poteroihimme, jotta meidän ei tarvitsisi häiriintyä eri tavalla Jumalaa palvelevien ihmisten meidän mielestä vääräoppisuudesta, vaikka tosiasiassa aika usein, se, että me ajatellaan, että joku on harhaoppija, tarkoittaa vaan sitä, että me ei vaan tykätä jostakin asiasta. Mä en halua nyt syventyä harhaoppeihin sen enempää, mulle aikaa niihin, mutta siis mä en sano, että niitä ei olisi. Ne on ihan todellinen asia myöskin, mutta nyt ei keskitytä niihin. Me emme kilpaile keskenämme, vaan me kilpailemme yhdessä. Me sparraamme toisiamme. Me olemme kentän samalla laidalla. Me olemme yksi futisjoukkue, joka pelaa toista futisjoukkuetta vastaan. Mutta me ollaan epäonnistuttu tässä ainakin vähän. Mä näen jo, että tässä alkaa tapahtua muutosta ja mä kiitän Jeesusta siitä, mutta mä väitän, että tämän asian on aika muuttua kunnolla. Ja se alkaa meidän asenteista, meidän rukouksista ja meidän sydämistä. Me kuullaan jatkuvasti uutisia kaikenlaisista ikävistä bisneksistä eri seurakunnissa. Me kuullaan langenneista pastoreista, me kuullaan langenneista ylistyksenjohtajista, me kuullaan kaiken maailman talouskiemuroista ja petoksista. Me kuullaan siitä, miten ihmisiä käytetään hyväksi hirveällä tavalla. Miten seurakunnissa ja seurakunnat rikkovat ihmisiä. Ja some on niin kuin mahdollistanut meille sen, että me kuullaan näistä kriiseistä ja hirveistä jutuista heti. Ja miten me usein toimitaan niissä tilanteissa? Mä oon luvannut itselle, että mä en enää ikinä lue Facebook-keskusteluita koskien mitään seurakuntia, koska mä oon tullut pahalle mielelle. Mutta me mennään sinne someen, vauvapalstalle tai jonnekin yökjodeliin. Ja sitten me kirjoitetaan sinne, että hähää, mä tiesin, että toi tyyppi on shady, huutomerkki. Me mennään, me juorutaan, me puhutaan pahaa, me panetellaan ja me ollaan jopa vahingon iloisia siitä, kun Kristuksen ruumiiseen sattuu. Ja mä en tiedä, mutta mua on niin kuin tää ällöttää, että miksi minä olen vahingon iloinen, kun Jeesuksen ruumiiseen sattuu. Jeesus itse sanoo aikaisemmin Johanneksen evankeliumissa nämä sanat, jotka minä ehkä saan täältä auki. Johanneksen evankeliumi, voisin ottaa sen tonne näytölle. Luku 13 ja 34. Uuden käskyn minä annan teille, rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Näyttääkö se teistä rakkaudelta, kun mä menen vauva.fi:hin kirjoittamaan, että se pastori X, mä käytän nyt Rauno Kokkola sua esimerkkinä, että Rauno Kokkola on vääräoppinen, välttäkää häntä. Onko se keskinäistä rakkautta, onko se kunnioitusta? Mä väitän, että se ei ole. Jeesus puhuu tästä keskinäistä rakkaudesta. Hän käyttää sanaa agape. Ja se ei ole sitä rakkautta, että tyttö tykkää pojasta silleen. Tai se ei ole semmoista filiarakkautta, että hei, että oot mun hyvä ystävä ja me viihdytään keskenämme. Vaan agape-rakkaus on sitä rakkautta, josta Paavali kirjoittaa, että suurin niistä on rakkaus rakkautta. Agape-rakkaus on itsensä uhraavaa. Se on toisen edun itsensä edelle laittamista. Se on sellaista rakkautta, joka ei kadehdi, joka ajattelee toisesta aina parasta, joka etsii aina toisen parasta. Ja tällaista rakkautta Jeesus kutsuu meitä rakastamaan. Tätä rakkautta Jeesus kutsuu meitä elämän todeksi paitsi tässä seurakuntatasolla, mutta myöskin seurakuntien välisissä suhteissa. Koska siitä meidät tunnetaan Jeesuksen seuraajiksi. Niin kuin Jeesus rakastaa meitä, niin meidän tulee rakastaa toisiamme. Wow! Siis mä en edes käsitä tätä, miten iso juttu tämä on, mutta aina kun mä mietin, niin hyvä kun ei jalat mene alta. Se ei ole rakkautta, kun me riidellään. Se ei ole rakkautta, kun me juorutaan. Se ei ole rakkautta, kun me ajatellaan pahoja asioita. Ja me ei puhuta pelkästään kielen synneistä. Meidän kielen varassa on elämä ja kuolema. Me voidaan puhua elämää tai me voidaan puhua kuolemaa. Voit miettiä vaikka tykönäsi, että onko pahan puhuminen tai panetteleminen tai juorujen levittäminen, onko se sitä elämää vai onko se sitä kuolemaa. On aika lopettaa tämmöinen poteroituminen, tämmöinen inhottava käyttäytyminen. On aika alkaa kunnioittaa, rakastaa toisiamme. Meillä on hirveästi erilaisia käsityksiä ehtoollisesta ja kasteesta ja pastoriudesta. Ja mä en sano, että ne on turhia juttuja, mutta samalla mä kysyn, että onko ne oikeasti niitä olennaisia asioita, joihin meidän tulee kaikki meidän aika käyttää. Että meillä on eri kastekäsitys, me emme voisi olla yhteydessä keskenämme. Jos kyseessä on seurakunta, joka tunnustaa Jeesuksen Herraksi, joka tunnustaa Raamatun auktoriteetin, joka niin sanotusti jollakin tavalla sitoutuu apostoliseen tai Nikean uskon tunnustukseen. Koska meidän vihollinen ei ole Salem-seurakunta tien toisella puolella. Meidän vihollinen ei ole Helsingin tuomiokirkkoseurakunta, vaan meidän vihollinen on perkele. Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjassa, että meillä ei ole sota lihaa ja verta vastaan, vaan kaikkia demonisia henkivaltoja, taivaanavaruuden henkivaltoja vastaan. Se on se, missä meidän sota on. Se on se, mihin meidän tulisi keskittyä. Eikä siihen, että me mietitään, että kun toi on niin erilainen kuin minä ja se ärsyttää minua. Jos me yhdistetään voimamme, jos me ymmärrettäisiin tämän yhteyden merkitys, niin meillä olisi aivan valtava vaikutusvalta tähän maahan. Jos jokainen Suomen seurakunta kokoontuisi esimerkiksi rukoilleen keskenään, pelkästään se, mä väitän, se muuttaisi Suomen hengellistä ilmapiiriä niin, että me tultaisiin näkemään ihmeellisiä juttuja. Meillä on auktoriteetti, joka on hengellistä ja myös fyysistä, mutta me ei käytetä sitä, kun me keskitytään ihan muihin juttuihin. Juorut ja katkeruus ei edistä mitään, ne vaan sitoo. Mä itse oon käynyt läpi ison sydänleikkauksen tällä alueella. Mä oon tullut satutetuksi seurakunnassa sellaisella tavalla, että kenellekään pitäisi käydä niin, mutta niin seurakunnissa käy, koska me ollaan ihmisiä, jotka sössii asioita. Mua on satutettu seurakunnassa, mikä aiheutti sitä, että mä olin ihan hirvittävän katkera. Mun sydän oli täynnä semmoista mustaa sappea ja mä ajattelin ensin siitä mun kotiseurakunnastani, joka on helluntaiseurakunta, että ne ihmiset, ne. Ja sitten se laajeni ja mä aloin ajatella kaikista helluntalaisista. Koko siitä piiristä mä aloin ajatella hirveitä juttuja. Mä aloin toivoa heille hirveitä juttuja. Mä en sano ääneen, mitä mä ajattelin, koska se ei ole olennaista. Mutta mä tiedän sen, että se ei ollut Jeesuksen sydän. Eräänä päivänä pyhähenki kysyi multa, että hei, että haluatko sä olla vapaa? Mä vastasin, että joo. Sitten hän sanoi mulle, että sun pitää antaa anteeksi. Mä sanoin, mä haluan antaa anteeksi, kun ei ansaitse sitä. Ei sillä ole mitään väliä. Ei Jeesus sano, että antakaa anteeksi joku mikä 77 kertaa 77 kertaa 77. Yhäkään matikkaa jo mun juttu. Luvut ei merkkaa mulle mitään. Jeesus ei sano, kehota meitä tekemään niin vain silloin, kun se toinen ansaitsee sen. Hän kehottaa meitä tekemään niin, piste. Kun mä aloin antaa anteeksi, niin se katkeruus, sitä nostettiin ja sitä kuonaa vaan niin kun lähtenyt mun sydämestä. Ja mä, joka on ollut ihminen, joka on ajatellut, että mulle riittää tämä mun oma seurakuntapiiri ja tää on ihan fine. Niin yhtäkkiä musta heräsi jano nähdä, mitä muissa seurakunnissa tapahtuu? Luoda yhteyttä, rakentaa niitä siltoja sen sijaan, että mä oon ennen vaan polttanut niitä ja keskisormet pystyssä lähtenyt juoksemaan karkuun. Jeesus on tehnyt ihmeellisiä asioita mun sydämessä ja mä uskon, että se on olennaista ja se on tätä aikaa varten. Anteeksianto ja rakkaus ei ole sitä, että me hyväksytään kaikki ja me ollaan vaan, että hyvin tehty, hienosti, jos asia on huonosti. Mutta anteeksianto ja rakkaus on valita kunnioittaa toista ihmistä ja rakastaa, antaa anteeksi sen virheestä huolimatta. Samalla tavalla kuin Jeesus on rakastanut minua, minun virheestäni huolimatta. Ja mun elämän suuria siunauksia, siis the suuret siunaukset, on ollut se, miten viimeisen vaikka vuoden aikana mä oon saanut kasvaa yhteydessä yli seurakuntarajojen. Mä oon kokenut syvää yhteyttä, syvää rakkautta. Mä oon kokenut, että mä oon turvassa. Täällä on ihmisiä, niin kuin iso määrä ihmisiä, jotka haluaa mulle hyvää. Minä haluan heille hyvää. Siinä on ihan valtava siunaus, kun me toimitaan yhdessä. Se on hauskaa. Se haastaa meitä, mutta se on hauskaa. Uskokaa mua. Mun perheeni on laajentunut. Mun perhe on nyt jo aika iso. Ja välillä mä mietin, että mä en häntlää tätä. Mutta sitten yhtäkkiä se perhe laajenee vielä lisää. Ja yhäkin on semmoinen, että mä en niin kuin häntlää tätä. Mutta niin me vaan häntlätään se, koska se on Jumalan kutsu meille. Olla osa isoa perhettä. Ja koska kerran taivaassa me tullaan olemaan siellä, tuhannet ja tuhannet sukupolvet tulee olemaan siellä yhdessä yhtenä perheenä. Niin mä väitän, että aika moni asia olisi aika aloittaa jo nyt. Miksi me odotamme taivaaseen, kun voimme aloittaa sen perheenä olemisen jo nyt? Ja mä uskon, että me eletään aikaa. Nyt tää on tämmönen hengennurkkaus. Mä uskon, että me eletään aikaa aina globaali Kristuksen ruumista tulee nousemaan ja yhdistymään. Me tullaan yhteen ja me aletaan vaeltaa keskinäisessä rakkaudessa, keskinäisessä kunnioituksessa ja siinä yhteydessä, josta meidät tunnetaan Kristuksen seuraajiksi. Ja kun tämä tapahtuu, helvetin portit ei tule kestämään meidän edessä. Me tullaan näkemään, kuinka tuhlaajapojat ja tyttäret löytää kotiin. Me tullaan näkemään, kuinka sovinto virtaa semmoisiin paikkoihin, mihin me oltaisiin ikinä uskottu, että se virtaa. Mutta se vaatii meiltä ensin sitä, Pauli puhui muutama viikko sitten, nöyryydestä. Se vaatii meiltä vähän nöyryyttä, mutta me tullaan näkemään se. Me tullaan näkemään, kuinka ihmiset paranee, kuinka ikuisuuskohtalot muuttuu. Me tullaan näkemään se paljon puhuttu herätys. Mutta Jeesus ei anna herätystä riitaisaan ruumiiseen, koska miten hän voisi antaa herätyksen semmoiseen ruumiiseen, joka tappelee itseään vastaan? Se on järjetöntä. Ja yhteys ei suinkaan tarkoita sitä, että meillä olisi aina kivaa keskenämme. Itse asiassa yhteyshän haastaa meitä. Se vie meitä epämukavuusalueelle. Se venyttää meitä. Ei tietenkään loputtomasti, mutta kuitenkin se tekee niin. Yhteys on epämukavaa, koska se vaatii meiltä nöyryyttä. Se vaatii meiltä semmoista itsen sivuun asettamista ja toisen kunnioittamista. Meidän keskinäinen rakkaus, ja nyt niin kuin toivon pilkahduksena, meidän keskinäinen rakkaus, meidän yhteys ja kunnioitus, niin ne ei synny meidän omin voimin. Mä en pysty pinnistämään itsestäni ulos mitään, tai no jotain pystyn, mutta mä en pysty pinnistämään niitä itsestäni ulos, vaan se keskinäinen yhteys, rakkaus ja kunnioitus, sen aikaa saa yksin Pyhä Henki. Tule Pyhä Henki. Tämä on minun rukoukseni. Ja kun tämä tapahtuu, kun Pyhä Henki synnyttää. Tällöin se todistaa maailmalle Kristuksesta, eikö niin? Ja silloin se antaa kunnian Jumalalle. Ja silloin se herättää ihmisissä, jotka ei vielä tunne Jeesusta, kaipuun tällaiseen yhteyteen. Ihmiset kun ei kaipaa puuhaa ja toimintaa, vaan he kaipaa yhteyttä. Tämmöisessä ajassa, missä yhteydestä on tullut kalpea varjo, yhteys on yhtä kuin heimolaisuutta. Että me olemme yhteydessä silloin, kun me olemme samaa mieltä jostakin asiasta keskenämme. Me olemme yhteydessä silloin, kun meitä yhdistää vaikka joku meidän identiteetti tai joku semmoinen asia, jota me tehdään. Ja silloin, kun me olemme eri mieltä, niin yhtäkkiä se eri mieltä oleminen on väkivaltaa ja fobiaa. Mutta tämähän ei ole Jumalan valtakunnan järjestys. Meitä ei yhdistä meidän identiteetit, mielipiteet, harrastukset, ulkonäkö, edes niin kuin syntyperä, vaan meitä yhdistää Jeesus Kristus ja hänen Pyhä Henkensä. Hän yhdistää meidät. Ja niin kuin isä ja poika on yhtä, niin hän kutsuu meitä olemaan yhtä. Niin kuin isä ja poika ovat yhtä, täydellisessä rakkaudessa, täydellisessä kunnioituksessa. Mä mietin välillä aina, mitä kaikkea niin kuin siellä virtaa siellä niin kuin kolminaisuudessa. Se on uskomattoman kutkuttavaa. Ja tätä samaa meitä kutsutaan elämään todeksi. Ei tekemään, vaan olemaan. Me ollaan nyt jo nähty ihanaa hedelmää. Esimerkiksi kiirastorstai tänä vuonna oli mun mielestä tästä esimakua siitä, miten taivas aukeaa, kun me tullaan yhteen keskinäisessä kunnioituksessa. Mä en ole koskaan kokenut sellaista, että jossakin tilassa se kunnioitus, mikä täällä virtasi, se oli yliluonnollista ja se oli ihmeellistä. Ja mä janoan nähdä sitä lisää. Mä janoan kokea sitä ihan siis meidän normisunnuntaitilaisuuksissa, mutta mä janoan nähdä sitä enemmän meidän yhteydessä muihin seurakuntiin. Me ollaan perhe, Suhe on seurakuntaperhe, joka on osa suurempaa perhettä. Ja mä en tiedä teistä, mutta mun mielestä se on ihana kaunis ajatus. Perhe tuo aina suojan, perhe tuo turvan. Me saadaan olla siis isossa turvassa ja suojassa, koska meitä ympäröi valtava perhe. Meitä ympäröi myöskin todistajien joukko tuolla niin kuin taivaallisissa. naapuriseurakunnan voitto, se on meidän voitto. Ja naapuriseurakunnan tappio, niin se on meidän tappio. Katsotaan, onko mulla aikaa? Mulla on vielä minuutti 40 sekuntia. Okei, sit mä jätän ton yhden vertauksen pois. Mutta meidän on aika olla yhtä. Meidän on aika ottaa askelia kohti sitä yhteyttä. Meidän on aika nöyrtyä. Mä puhun nyt omalle sydämelleni. Fanni, sinun on aika nöyrtyä. Laskea sivun sivuseikat. Ei niin, että me luovumme siitä, mihin me itse uskomme. Mä en tarkoita, että kaikkien seurakuntien tulisi yhdistyä harmaaksi konglomoraatiksi, jossa niin kun on vain yksi oikea tapa ylistää Jumalaa tai on vain yksi oikea tapa rukoilla. Maailmassa on erilaisia ihania kulttuureita ja se on rikkaus. Afrikkalainen seurakunta näyttää tosi erilaiset kuin suomalainen seurakunta ja niin poispäin. Ja ne on ihania juttuja. Tämä ei ole mun pointtini, että mä haluan vaan sulauttaa kaiken yhdeksi, vaan yhteys kestää diversiteetin. Yhteys voi kukkia diversiteetissä. Yhteys kaipaa diversiteettiä ja erinäköisyyttä. Jumala on luonut meidät erilaisiksi ja erinäköisiksi. Se ei ole yhteyden este, vaan se on itse asiassa se, mikä rikastuttaa meidän yhteyttä. Eikö niin? Ja mä uskon, että täällä on ihmisiä, joille tämä on vaikea asia, joille tämä on satuttava asia. Tämä suheseurakunta on semmoinen paikka, mihin monenlaiset, mä nyt puhun itsestäni, mä olen raato, niin monenlaiset seurakuntien rampauttamat ihmiset tulee tänne. Mä tiedän, että vaikka meillä on paljon ihmisiä, joita helluntaiseurakunnassa on satutettu kipeästi, tai muissa seurakunnissa, ja se on tosi, se särkee mun sydämeni, että me ihmiset ollaan niin, no, kyvyttömiä välillä siihen rakkauteen. Hiljaa. Mä menen nyt yliäälle, sori. Mutta mä uskon, että tänään meillä on mahdollisuus sovintoon. Meillä on tänään mahdollisuus vapauteen. Meillä on tänään mahdollisuus vapautua siitä katkeruuden vankilasta. Se on oikeasti vankila se katkeruus. Mä olin siellä ja lukko oli heitetty Jordaniin. Mutta Jeesus vapautti mut siitä vankilasta. Sen sijaan, että mä olisin täynnä katkeraa vihaa. Mä olin täynnä katkeraa vihaa. En edes semmoista lievää inhoa. Mä ihan siis straight up vihaa sitä mun kotiseurakuntaani kohtaan. Mutta se viha on kääntynyt syväksi rakkaudeksi. Mä rukoilen heidän puolestaan. Mä siunaan heitä. Ja sen, mikä heitä satuttaa mua. Ja mä uskon, että tää on tarjolla meille kaikille, jotka on tullut satutetuiksi seurakunnissa. Jeesus antaa kädellään tässä sillä, että hei, mulla on sulle tarjolla sovintoa. Mulla on sulle tarjota vapautta. Mulla on sulle tarjota anteeksi antoa, johon sä itse et kykene. Sä et kykene yksin siihen. Sä et kykene yksin antamaan anteeksi. Sä et kykene yksin rakastamaan. Sä et yksin kykene unohtamaan. Sori. Tai sä siis voit yrittää, ja sä voit yrittää, mutta sä tuut epäonnistumaan, koska ilman pyhää henkeä me ei voida mitään. Me ei voida mitään. Mä en voi antaa anteeksi ilman pyhän hengen voimaa minussa. Joten jos tää on semmoinen asia, tää ei ole mikään profetaalinen asia, koska mä tiedän, että täällä on seurakunnissa satutettuja ihmisiä. Ja siis hyvänen aika, täällä on ihan suhessakin satutettuja ihmisiä. Ei se aina tule jostain ulkopuolelta, vaan se on myöskin sisäistä. Niin meillä on tämän tilaisuuden jälkeen esirukousta. Ja mä vaan pyydän, että ota se askel kohti anteeksiantoa. Koska se mikä siellä anteeksiannon toisella puolella on, ja siis by the way, anteeksiantohan ei ole kertaluonteinen juttu, vaan se on prosessi. Anteeksianto on tavallaan hirveintä, mitä mä oon koskaan tehnyt, koska se on ollut niin vaikeeta. Mutta samalla se on ollut parhaita asioita, mitä mä oon koskaan tehnyt, koska oikeasti vapaus best. Joten tänään meillä on rukouspalvelua tarjolla. Itse asiassa tänään meillä on myös ehtoollista, joka on sovintoateria. Ja ennen kuin käyt ehtoolliselle, niin kysy Jumalalta, että onko joku, jolta mun pitää pyytää anteeksi? Onko joku, jolle mun pitää antaa anteeksi? Esimerkiksi Pyhänkin sanoi mulle 2 viikkoa sitten, mä en ole vielä toteuttanut tätä, että Fanni, että ota yhteyttä siihen sun entiseen seurakuntaan. Mutta okei, joo. Pyydä keskustelua vanhimpien kanssa. Me pyytään heiltä anteeksi. Mutta hei, että ei mun pidä pyytää heiltä anteeksi. Ja sitten Pyhänkin ovat, joo, ei kun sä meet pyytää anteeksi. Mut wow, mä en ole vielä tehnyt tätä, joten mä kerron tän nyt tällainen, niin kun, että te voitte tulla tsekkaamaan. Mä en tiedä, minkä deadline mä antaisin itselleni. Vaikka kesän loppuun mennessä. Että fanni, teetkö sen? Ja tää on myös haaste teille kaikille muille. Että jos minä pystyn siihen, niin kuka tahansa pystyy siihen. Annetaan anteeksi. Kuljetaan kunnioituksessa. Valitaan kunnioittaa, rakastaa toisia sen sijaan, että valittaisiin kääntää selät heille. Kilpaillaan yhdessä, hyvä kilpailu. Kasvetaan yhdessä kohti Kristuksen kaltaisuutta. Sparrataan toisiamme täällä, sparrataan toisiamme toisten seurakuntien kanssa. Koska kun he voittaa, niin me voitetaan. Eiks niin? Se siitä. Ei mulla muuta.
Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää Suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suhe-seurakunta. Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt, hyvää viikonjatkoa!